Tak milí posluchači, hlas, který právě dozněl, nás bude provázet v následující hodině a půl, a to nejen v této zpěvní podobě, ale i v té mluvní. Musím říct, že v telefonotéce, která právě začala, už byl leckdo a leckdo i několikrát, nicméně sopranistka, o níž se píše jako o pěvkyni světového renomé. A také hráčka na gotickou harfu je zde poprvé, takže já jsem moc ráda, že můžu u nás přivítat Hanu Blažíkovou. Dobré dopoledne.
Dobré ráno, já moc děkuju za pozvání a tímto také zdravím všechny posluchače stanice Vltava.
Vás, milí posluchači, vyzývám, stejně jako se děje vždycky v telefonotéce, abyste využili možnosti se Hany Blažíkové, našeho hosta, zeptat na to, co vás zajímá. Buď pište na adresu reflektor@rozhlas.cz, anebo později volejte na telefonní číslo 221 553 223. Nebylo to pravda jednoduché najít termín pro tohle naše setkání. Vás většinu roku hostí zahraniční pódia. Máte spočítáno nebo máte přehled, kolik času trávíte mimo domov z roku průměrně?
Vůbec ne. Vůbec se snažím to nějak jako nepočítat, ale takhle, já na to mám trošku ještě jiné oko než třeba moje okolí, protože třeba můj přítel tvrdí, že doma nejsem vůbec. Za to já mám pocit, že jsem doma někdy až příliš. Ne, to takhle bych to jako přeháněla, ale docela dost času trávím v zahraničí a zrovna tento podzim to vypadá, nebo podzim a ještě i v prosinci, že opravdu více toho času strávím na turné v zahraničí než doma. Nicméně musím říct, že si to momentálně užívám, protože zase v létě jsem doma strávila docela dost dlouhou dobu díky nemoci, takže teďko momentálně se zase to ježdění a zpívání docela opravdu užívám.
Ostatně s mírnou nadsázkou, ale velmi smírnou, musím říct, že jste téměř přijela rovnou z letiště. Vy jste se právě vrátila ze Spojených států včera ráno. Celou noc jste letěla tedy.
No, já právě jsem se chtěla trošičku tady na začátek omluvit, protože já jsem teďko strávila 3 týdny ve Spojených státech na turné a jednak teda momentálně se nacházím ještě v modu spánku, protože jsem se ještě nestihla vůbec přehodit. Vlastně opravdu jsem přiletěla včera tak někdy kolem poledne a toho spánku jsem si moc neužila. A vlastně teď mám asi tak nějak 3 hodiny ráno.
No, ale prostě tím vypadáte chile.
No, nicméně, ještě jsem strávila vlastně asi 3 týdny tím, že jsem mluvila v podstatě jenom anglicky a jenom tak sporadicky, občas česky, když jsem třeba telefonovala domů, takže možná se mě občas budou obtížně hledat některé termíny, tak chci poprosit o schovývavost.
Tak doufám, že mě ne, tak si držme palce. Na turné ve Spojených státech jste byla s Brucem Dickeym, světovým cinkistou či kornetistou též. To byl projekt navazující, pokud se nemýlím, na nahrávku, z níž zněla ukázka, tak nám ji představte.
No tak právě to, co jste slyšeli, teďko tu první skladbu, tak ta byla z tohoto CDčka, které se jmenuje Breathtaking, má to teda anglický titul, vymyslel ho Bruce a dá se to do češtiny přeložit zhruba jako dechberoucí, protože on vymyslel, my se s Brucem známe z ansámblu třeba od Filipa Herevega, nebo potom on má svoji vlastní skupinu Concerto Palatino, s kterými jsem teda taky měla možnost vystupovat. A jemu tak nějak připadalo, že můj hlas se hodně k cinku hodí svojí barvou. A cink je vlastně nástroj, který má imitovat lidský hlas. A tak nějak nad tím přemýšlel a přišel s nápadem, že bychom právě spolu vytvořili takový projekt, natočili CDčko a samozřejmě potom i koncertovali duetů pro soprán a cink. Nebo potom skladeb některých, kde třeba je obligátní cink v různých áriích, třeba od Scarlattiho, Alessandra Scarlattiho, nebo Giovanni Bassani a jeho kantáta La Morte de Lusa, kde teda opravdu je cink předepsaný. Potom taky nějaký jako raně barokní právě duety pro 2 soprány, kde teda Bruce hraje na cink, místo toho, aby zpíval. Že? Takže ten s tímto projektem teda přišel asi před 2 lety. Zeptal se mě, jestli bych měla o to zájem. Tak samozřejmě jsem měla, natočili jsme loni CDčko a teď jsme právě 3 týdny s tímto projektem jezdili po Spojených státech.
A vy jste plná zážitků ze Spojených států, byla jste tam také v tom vzrušeném čase amerických voleb,
ano,
amerického
prezidenta. To bylo jako velmi zajímavé, jak bych řekla. Já jsem se pohybovala celou dobu po západním pobřeží Spojených států, to znamená v těch státech jako Kalifornie, Oregon, Washington. Potom jsem přejela do New Yorku, takže to všechno byly vlastně místa, kde opravdu byste Trumpova voliče pohledal. A musím říct, že i moji kolegové z kapely, jelikož to jsou všichni lidé takové jako vzdělanější a tolerantní a liberální, tak byli z toho velmi teda zděšení a frustrovaní, co se stalo. A do dneška teda myslím, že hledají jako odpověď na to, proč vlastně k tomuhle došlo. No. Takže já jsem tam s nima to velmi silně prožívala. Dokonce vlastně v ten večer, kdy probíhala právě ta volba prezidenta, tak jsme měli koncert v Michiganu na univerzitě a opravdu ta atmosféra byla hodně zvláštní, byla hodně taková silná. A
projevilo se to i v publiku? Publiku bylo třeba smutnější nebo naopak?
No, ono zrovna během toho koncertu ta volba teprve probíhala, takže ono ještě těžko bylo, se nedalo ještě říct, jak to dopadne, nicméně už po koncertě už bylo jasné, že teda už to teda Trump vyhrává na celé čáře a opravdu ta nálada nebyla dobrá. Hlavně potom já jsem druhý den potom vyučovala ještě na univerzitě, měla jsem tam svoje první mistrovské kurzy, jak bys to řekla v češtině. A i mezi těmi studenty bylo poznat, že opravdu byli všichni takový zaražení a smutní.
Co dodat k tomu? My se k těm kurzům, které mě zaujaly, dostaneme jako k vaší v podstatě první pedagogické zkušenosti. Doufám, že na to skoro bude čas. To byla tedy pro začátek, milí posluchači, nejčerstvější současnost sopranistky mezinárodního renomé Hany Blažíkové, která je hostem dnešní telefonotéky. A teď se na chvíli vrátíme do její hluboké minulosti. Tak to byla, milí posluchači, Hana Blažíková, co by 13-leté děvče na nahrávce Britnovy chvály kolet jako členka a solistka dětského pěveckého sboru Radost.
To jste mě teda zaskočili. Já vím, že ta nahrávka existuje, ale
my jsme tady totiž měli před pár týdny současného sborumistra Radosti Jana Pirnera a on sem tu nahrávku přinesl. Já jsem měla shodou okolností službu hlasatelskou vedle ve studiu a vyvolalo to ve mně takový ten nostalgický chvějivý pocit, že tohle je
no
Hana.
No to ve mně taky. To teda
musím říct posluchači, vážení posluchači, že Hana to nevěděla. Doufám, že mě za to nechce ubezdušit, že jsem bez jejího vědomí po téhle nahrávce sáhla. Nicméně mě se to hodí, protože bych se jí ráda zeptala, takhle se dostaneme k těm jejím začátkům a vůbec bych se ráda podívala, samozřejmě nepochybuji o tom, že zpívání v Radosti byla radost. Ale spíš mě zajímá, jak ona se dívá na ten fenomén dětského sborového zpívání. To, že to je samozřejmě prospěšné, nejen co do formování osobnosti po kulturní stránce, po muzikantské, ale spíše co se týká toho názoru kantorů na konzervatořích, že to sborové zpívání není úplně pro člověka, který se chce věnovat solové kariéře, solové dráze,
no,
úplně ideální.
Já vím, co tím chcete říct. Jako ten názor vlastně převažuje, že pokud se chce někdo věnovat solovému zpěvu, že sborový zpěv škodí. Ono na tom něco je. Na druhou stranu si myslím, že je strašně, jako někteří lidé se začínají zbytečně brzo školit jako solovému zpěvu, vlastně v tom solovém projevu. Myslím si, že člověk by opravdu měl strávit mládí tím, že zpívá v dětském sboru, a ne se snažit prostě zpívat árie. A prostě počkat, až ten hlas nějakým způsobem vyzraje, až potom se začít věnovat tak nějak třeba své solové dráze. Ale do takových těch opravdu 15, 16 let si myslím, že opravdu sborové zpívání nikomu neuškodí. Samozřejmě tam je to trošku takové složitější v tom, že jak jste ve velkém houfu a ve velkém počtu, tak ten hlas se jako těžko ovládá, nebo nemáte třeba úplně představu, co s ním zrovna v ten moment dělá, tady jste obklopení prostě tím zvukem. A tam samozřejmě je důležité mít dobré vedení právě od sbormistra, dobré vedení od třeba nějaké hlasové poradkyně, která do toho sboru dochází, a také mít nějak trošku sám povědomí o tom, aby prostě se člověk tím nějak neunavoval, nevyčerpával. Takže jakoby já si myslím, že sborové zpívání určitě je dobrá věc.
To samozřejmě.
Já jsem ještě chtěla dodat, že vlastně těsně předtím, než jsem odjížděla do Ameriky, tak jsme právě oslavili se sborem Radost 55 let.
A vy jste tuším měla nějaký koncert.
No, a byl vlastně slavnostní koncert v Rudolfínu. A já jsem se toho koncertu zúčastnila, tak jsem měla taky velkou radost, že se to tak trefilo zrovna, že jsem byla v Praze mezi dvěma projekty.
A co jste tam zpívala?
Já jsem zpívala se sborem. My jsme tam zpívali jako bývalí členové, jsme měli vystoupení asi se třema písničkama, to byly velké skladby jako Poselství hudby od Zdeňka Lukáše. A já jsem tam potom vystoupila i solově s harfou, jsem zahrála Otev Mirhy.
A tady na té nahrávce Britnovi chvály kolet, to jste nebyla vy na harfu?
To myslím, že asi ještě ne.
K Haně Hráčce na gotickou harfu se také dostaneme dnes v Telefonotéce. Já jsem ještě jenom k tomu učení na konzervatoři nebo vůbec studiím na konzervatoři chtěla poznamenat, a chtěla jsem vlastně na to téma ještě dál hovořit, že už ani na těch konzervatořích člověk nevidí nějaké pozitivní ohlasy na to, že by člověk zpíval ve sboru. Já si pamatuju ze své zkušenosti, že nám to zakazovali kantoři, protože ten argument byl přesně tak, že se tam člověk zkazí, že se neslyší. Mm-hmm. Nicméně, když já osobně jsem na tajno chodila do sboru, tak musím říct, že to je v podstatě to, co mě zachránilo.
No, jo, já jsem právě tady jakoby už nakousla to, že si myslím, že opravdu takové to pěvecké školení typu opera, prostě klasický zpěv, že si myslím, že se s tím kolikrát začíná příliš brzo, že opravdu, aby člověk začínal ve 14 letech studovat na konzervatoři, je možná v tomhletom, u nástroje je to jiné, ale myslím si, že u toho hlasu je to možná zbytečně opravdu brzo, že ten hlas třeba ještě není dovyvinutý, ten člověk ještě úplně přesně neví, kam, jakým směrem by se chtěl ubírat, a ty změny na tom hlase pak už jsou třeba nevratné. Takže si myslím, že možná je lepší nejdřív ještě třeba studovat jinou školu a pak se k tomu vrátit, pokud ten zájem trvá třeba až v těch 18.
V tom zpěvu nepochybně.
V pozdějším věku.
No, v tom zpěvu je to určitě tak. Konec konců vy jste toho příklad, vy jste studovala hudební gymnázium.
Já jsem studovala hudební gymnázium, ale tam zrovna už jako probíhala vlastně konzervatorijní výuka toho hlavního oboru. To znamená, vlastně bylo to, měli jsme asi tři hodiny hlavního oboru týdně, tak jako je to na konzervatoři. Takže to vlastně byla jakoby už konzervatorijní výuka. No, ale nicméně mě vlastně potom až zpěv začal bavit, až dá se říct, na konzervatoři.
Tak to je dobře, že už na konzervatoři. Některé třeba až po konzervatoři, nebo taky vůbec. Co se týká tedy vašich studijních let, tak po konzervatoři nenásledovala vysoká škola.
Nenásledovala.
Ještě myslím, že by bylo dobré podotknout, že na konzervatoři, do které jste naskočila do čtvrtého ročníku, jste studovala u profesora Jiřího Kotouče, který je známý svým kladným vztahem ke staré hudbě. A to taky není běžné u pedagogů na konzervatořích a na vysokých školách, ani v dnešní době. Ještě, taky se možná k tomu dostaneme. Ale ten směr stará hudba, ten už jste nabrala na gymnázium,
no, nebo ještě dřív? Nebylo to úplně jako přímočaré, ta moje cesta ke staré hudbě, ale já jsem jakoby touto hudbou tak dá se říct, nasákla už v rodině, protože třeba moje babička, kterou bych taky chtěla moc pozdravit, která určitě poslouchá, tak ta měla svůj vlastní sbor a u nás doma prostě jsme pořád spolu hráli, ať to byl Michna nebo Ryba. Vlastně tuhle tu hudbu, která se tak jako běžně úplně do těch rodin nedostává. Kor za komunismu, že jo, třeba pamatuju si, že měli problémy prostě se sborem uvádět právě třeba Michnu na koncertech, že jim to bylo zakazováno, protože ta hudba je příliš duchovní. A takže jako já jsem byla vlastně od mládí touto hudbou obklopená a potom jsem začala, když jsem začala chodit na základní školu, tak jsem měla velké štěstí, že se zrovna otvírala hudební třída v Umělecké ulici na Letné, kde hlavním učitelem hudební výchovy byl Pavel Jurkovič. Pavel Jurkovič zase, ten mě naučil vnímat hudbu středověkou a takovou tu jako úplně nejranější hudbu, právě středověkou, renesanční. A jako když to jako dítě, prostě se s tím setkáváte opravdu každý den, nebo skoro, my jsme měli hudební výchovu opravdu každý den. Mm-hmm. A tak to nějakým způsobem ve vás určitě zůstane. A já jsem se potom k té hudbě vrátila, teda až později, řekla bych tak kolem 20, kdy jsem zjistila, že mě to opravdu strašně baví a zajímá a že tohle asi bude ten směr, kterým bych se chtěla ubírat. No a do toho jsem ještě právě začala studovat u Jiřího Kotouče, u pana profesora Jiřího Kotouče, který zase je známý vlastně svým obdivem k barokní opeře. Takže tam zase jsem se setkala s barokní hudbou jiným způsobem, než se vyučuje vlastně normálně na konzervatořích. Tam se vyučují nějaké árie antiké, takové jako...
Ano,
jo, to je prostě árie antiké, to je rozjezd, to je taková jako technika hlasová, ale že by se to pojalo nějak hudebně nebo po té hudební stránce, že by se to bralo nějak vážně, tak to úplně ne. Je to takové nutné zlo pro spoustu zpěváků. Ale právě pan profesor Kotouč, my jsme s ním vlastně se naspívali velkého množství takových jako až neznámých barokních árií a dělali jsme skoro celé opery s ním a tak dále. Takže to bylo zase další takové plus v té cestě za starou hudbu.
Tak to jste měla velké štěstí na kantory.
Měla, přesně tak.
Co se týká staré hudby. Musím říct, že my jsme před časem v souvislosti s touhle naší telefonotékou mluvili o vás s vaším bývalým spolužákem z hudebního gymnázia, s Vojtěchem Havlíkem, dnes hudebním redaktorem na stanici Vltava. On se tak zasnil, když jsme říkali, že přijdete, se tak zasnil, byla Hana. No jo, my jsme se jí tak smáli tenkrát, když přišla s tou starou hudbou, s barokem, co si to vymyslela, že to je jiné. Takže myslím, že to je určitý pocit zadosti učinění, ta vaše další dráha.
No a to nebyl jediný, protože já si pamatuju, jak jsem už jako končila na konzervatoři a teď jsem měla právě se svým profesorem, panem Kotoučem, takový rozhovor, když se mě ptal, a co vy, Hanko, byste tak chtěla dělat? Myslíte si, že byste chtěla spíš do té opery, anebo koncertně vystupovat? A já jsem se tak jako zamyslela a říkala jsem, já myslím, že bych asi spíš chtěla vystupovat koncertně. A pan profesor mi říkal, to je ale strašně těžký se s tím uživit. To si ještě rozmyslete. To jako, to nevím. To opravdu to nevím, jestli se takhle dá zvládnout. No, tak měla jsem štěstí, no, opravdu.
Měla jste štěstí, pak jste také měla štěstí určitě na další kantory. Vy jste vyřešila ten deficit, že u nás není... Samozřejmě pominu Akademii staré hudby v Brně, pominu Týnskou školu, která momentálně není v provozu, pominu nedávno založené oddělení staré hudby v Brně na JAMU. Tak jste ten deficit, že u nás není možné se specializovat na starou hudbu už od těch raných studií, ostatně není ani možné se specializovat jakkoliv jinak, třeba na německou romantickou píseň, prostě se jde studovat na konzervatoř a tím je myšlen operní zpěv.
Ano, ano.
Tak vy jste ten deficit vyřešila interpretačními kurzy.
No, já jsem ten deficit vyřešila docela svérázně, protože já jsem vlastně po konzervatoři úplně nevěděla, co teda, kam bych měla jít. Nechtělo se mít studovat na AMU do Prahy, protože jsem přesně měla pocit, že můj hlas a vůbec moje hudební cítění se ubírá trošku jiným směrem. Nicméně jsem si podala přihlášku do Bratislavy na Vysokou školu muzických umění a tam mě nepřijali. Respektive postoupila jsem asi do druhého kola, ale pak už to drhlo. To už mě nevzali. A já jsem teda přemýšlela, já jsem právě přemýšlela nad tím, co teda jako bych teď měla dělat po té škole, jestli ještě zkusím někam, ale pak jsem si právě podala přihlášku do Prahy na Karlovu univerzitu na hudební vědu a myslím si, že to byla jako úplně ta nejlepší volba, co jsem mohla udělat. Jednak jsem si opravdu získala jsem takový jako takový grunt prostě o hudbě, mnohem lepší než z nějakých dějin hudby, třeba co se vyučují na konzervatoři. Získala jsem takový jako grunt těch znalostí právě o té staré hudbě, dostala jsem se tam mnohem hlouběji k hudbě středověké a tak dále. Takže to byl jako opravdu dobrý nápad. Ačkoliv jsem tu školu nedokončila, díky právě už potom bohužel časovým kolizím. No nicméně pak jsem právě to vyřešila tak, že už jsem začala zpívat s nějakými kapelami specializujícími se právě na starou muziku, ať to byla kapela Regia Praha s Robertem Hugem nebo Collegium Marianum. A tam vlastně jsem jakoby nasávala jak bych to řekla, prostě ty podněty starohudební, ať se to týkalo frázování, ať se to týkalo prostě textu a vůbec toho hudebního jazyka, takže a pak jsem začala jezdit ještě na nějaké interpretační kurzy, které mě dost pomohly. Takže tohle takhle vlastně dopadlo.
To, že byste jako to vyřešila spousta jiných zájemců o starou hudbu, že byste to vyřešila tak, že odjedete studovat na jinou školu.
To mě právě, to mě vůbec nenapadlo. A taky zase to považuji za štěstí, protože sice ta cesta, možná, že byla i takhle rychlejší, že jsem opravdu se už vrhla do toho provozu těsně po konzervatoři a hledala jsem si tak trošku sama a nechala se inspirovat ostatními, než že bych se ještě vrhla na další studia, která by trvala roky, roky, roky. A otázka je potom, co by se stalo, kdybych odjela do zahraničí. Určitě by můj život vypadal jinak. Neměla bych zase třeba svoji rockovou kapelu, nehrála bych na harfu, nebo bych možná studovala tam na harfu, to je taky těžko říct, jo. Ale to bylo i přesně to byl takový moment, kdy jsem tady v Praze vedla vlastně docela takový kulturní život, který mě nasměroval prostě ten život takovým směrem, jak vypadá nyní.
Tak to jsme se, milí posluchači, touto nahrávkou posunuli po té kariérní ose Hany Blažíkové kupředu. Možná velký kus, i když možná zase ne tak velký. Ale ještě předtím, než se začneme věnovat tomuto tématu, který souvisí s nahrávkou, která právě dozněla, přišel nám dotaz od posluchačky Radky Levínské. Ještě se vrátíme k tomu, o čem jsme hovořili předtím, a totiž o tom učení. Ptá se slečna nebo paní Levínská, který učitel nebo učitelka pro vás a pro její hlas byl nejdůležitější, jestli takového máte.
No, já jsem vlastně měla jenom jednoho učitele, co se týká jakoby techniky, a to byl právě pan profesor Kotouč. A ten byl teda opravdu hodně důležitý pro mě, protože já, když jsem přišla do toho 4. ročníku na konzervatoři, to byla tak trošičku chyba. Já jsem předtím studovala teda to hudební gymnázium u paní Smolákové Svolinské, která byla hrozně fajn. Nicméně já jsem ten hlas měla takový jako neukotvený, vůbec jsem vlastně, ani jsem moc o to neměla zájem, když se to tak jako řekne, protože jsem prožívala docela bouřlivou takovou pubertu a vlastně ten zpěv jsem tak jako dělala, protože mě tak sám nějak od sebe šel. A pak jsem přišla na tu konzervatoř přímo do toho 4. ročníku a byl to pro mě velký šok, protože tam prostě už byly moje spolužačky, byly zpěvačky, které zpívaly prostě velké árie, a já jsem přišla na první hodinu a zjistila jsem, že vlastně vůbec neumím zpívat. Takže s panem profesorem Kotoučem jsme to tak jako stavili hodně pomalu a on mě teda hrozně pomohl, protože celý rok prostě se mnou strašně držel, ale jako vlastně byl hrozně na mě hodný a milý, takže já jsem tak jakoby postupně pomalu začínala ten hlas normálně používat, a takže ten byl pro mě hodně důležitý. No. A potom spíš, pak jsem se spíš nechala opravdu inspirovat dalšími kolegy a...
Takže jedním slovem nebo dvěma, pan profesor Jiří Kotouč. To, co se týká této otázky, těch otázek nám chodí celá řada. Milí posluchači, nezapomínáme na ně, ale dostaneme se k ním v průběhu dalšího vyprávění. Takže teď pojďme k nahrávce, která právě dozněla. Řekněte, co to bylo.
To byla árie z Bachovy kantáty, nevím, jestli asi řeknu název, Herr, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, a ta árie se jmenovala Witzitten und Wanken. A byla to nahrávka teda s kolegium vokále Gent, dirigent Filip Herewege, a na hoboj hrál Marcel Poncel, nádherný prostě božský zvuk.
Takže než se dostaneme a začneme rozebírat Filipa Herewegea ve vašem životě, tak nám prosím udělejte jasno. Takže Filip Herewege.
Herewege. Ano, Herewege. Ano, ano. Protože se píše GH.
Kolegové, tady
ano,
na Vltavě.
Ano, píše se GH. Ono totiž, kdyby se psal jenom z G, tak by to bylo CH. Ano, Hereveche. Ale protože tam ještě toho H, tak se to nějak jako eliminuje a je to Herewege. Opravdu.
Takže jednou provždy Filip Herewege. Často tady zaznívá, nebo relativně často tady zaznívá, vždycky v tom máme nějaké rozpory. Ta spolupráce začala před 10 lety, tuším.
No možná už je to i víc. Já jsem mu předspívala, myslím, že v roce 2004. A když se mě zeptal, kolik vám je let, a já jsem mu řekla 24, tak se tak jako začal smát. Nicméně mě teda vzali nejdříve do komorního sboru. Právě jsem byla součástí takových těch bachovských projektů a zase jsem měla velké štěstí, protože jim scházel druhý soprán jako solový do nějaké skladby, myslím, že to byl Shine asi, nebo Scheid, teď si nejsem úplně jistá. A Tak říkal, tak kdybyste to zkusila třeba vy, a tak jsem to zkusila, jemu se to líbilo a pak mě pozvali už jako solistku na další projekt, což se ale zas tak často nestává. To jsem zase měla docela štěstí v tomhletom. No, takže ta spolupráce začala, myslím, že asi od roku 2005, že jsem jela na první projekt.
A dá se o ní mluvit dnes jako o osudové?
Určitě, protože já jsem se toho od Filipa Herevega strašně moc naučila. Naučila jsem se s ním provozovat Bacha v podstatě. To, že on hrozně lpěl od začátku na tom, aby Bach se vlastně přednášel jako text. Že všechno, vlastně ta hudba souvisí velmi úzce s textem. A to mě teda naučilo opravdu toho hodně interpretačně. Takže ta spolupráce s Herevegem byla prostě pro mě zásadní.
Myslím, že on si ji taky dost pochvaluje. Já jsem se dočetla na rozhlasovém webu Polského rozhlasu. Ten článek se týkal festivalu Vratislava Cantans. Filip Herweg ji považuje za nejlepší současnou interpretku barokní hudby. To tam je podle naší fotografii.
To mám radost.
Takže co se týká práce s textem, tak to je jeden z těch důvodů, proč je Herwegův soubor takový fenomén.
Určitě. Já si myslím, že to je ale jenom jeden z mnoha důvodů. On je takový, já bych řekla, že Herweg je takový intelektuál. On k té hudbě, on ji rozebírá po té intelektuální stránce. Nenechá se příliš ovlivnit nějakými, bych řekla, emocemi. On prostě opravdu jde do hloubky, snaží se rozebrat text prostě úplně rozebrat ho i na takové tak gramatické prostě prvočinitele, kde co s čím souvisí a tak dále. A potom to skládá zase dohromady. Musím říct, že třeba takový zkouškový proces s Herevegem je opravdový zážitek. A takže si myslím, že to je taky jeho úspěch, že on k tomu přistupuje s takovým jakoby, s takovou jako chladnou intelektuální hlavou. Na druhou stranu potom tím vlastně možná umocňuje ten pocit v tom posluchači. Když opravdu se rozpracuje to do nejmenšího detailu a pak se to složí zpátky, tak z toho vyniknou potom právě ty věci, které na toho posluchače mají působit.
A jak k tomu přistupují interpreti, tedy ty jeho svěřenci?
Tak jak kdy? Ne, někdy je to opravdu krásný proces. Ty zkoušky s ním někdy dokáže samozřejmě být až nesmlouvavě takový, jako...
To má právě na mysli, když jsi zmínila, že u Herwega absolutně neexistuje, že by člověk neuměl noty.
Ne, to je pravda. To je pravda, to jsem se naučila taky, což u nás bohužel někdy není ještě úplně takovou samozřejmostí, že se přijde prostě na zkoušku a vůbec neexistuje u Herevega, protože tam třeba na zkoušky jsou 2 dny, jo, nebo 1 den a třeba a generálka a pak už se prostě jedou koncerty. Takže tam prostě neexistuje, aby někdo přišel a neznal noty nebo neznal ten text úplně dokonale. Což u nás bohužel ještě pořád se tak trošičku jako... nedaří a občas lidi nejsou připraveni tak, jak by měli být a myslí si, že na zkouškách se naučí noty, ale to prostě tak není, no. To bohužel brzdí po tom práci.
Tak o tom víme všichni své. Bach, Johann Sebastian Bach je hlavním repertoárem souboru, jehož hudbu budeme poslouchat teď a to je také další důležité téma v životě Hany Blažíkové.
Thank you.
Tak pomalu doznívá Bachova árie z jeho kantát, ovšem ta hudební ukázka, ten hudební vstup nezačal Bachem, co to bylo?
Byl to tradiční orchestr Gagaku, japonský. Já jsem takhle chtěla trošičku uvést, že vlastně tím, že jsem začala spolupracovat právě s japonským orchestrem Bach Collegium Japan nebo Japan, tak jsem měla to štěstí, že jsem trochu poznala právě zemi Japonsko jako takovou a strašně se mě tam zalíbilo. Byla jsem tam opravdu mnohokrát a bylo to takové šťastné shledání s kulturou, která je naprosto odlišná od té naší a tím je prostě úplně fascinující. Takže to prostě pro mě bylo zase další takový mezník v životě, že jsem jednak mohla zpívat Bacha v Japonsku s fantastickým orchestrem, s úžasným dirigentem Masakem Suzukim, který prostě sice jakoby vychází z té evropské tradice, studoval v Evropě, ale rozhodl se, že prostě tu tradici bachovskou přiveze zpátky do té svojí země a tam založil velmi úspěšný soubor. Takže to je opravdu taky docela, má takovou velkou zásluhu o to jméno Johanna Sebastiana Bacha jinde ještě než v Evropě. No a potom právě díky tomu jsem i poznala tu nádhernou kulturu.
On se tehdy přijel, mimochodem před 2 lety, přijel na Pražské jaro a bylo to poprvé, co přijel do Česka s vámi. Respektive vy jste vystoupil na tom koncertě Pražského jara. On se tehdy v jednom z rozhovorů vymezil vůči tomu, aby se říkalo o japonských muzikantech, o asijských hráčích, že jsou sice brilantní, ale pocitově chladní, to je takový úzus všeobecný. Vy jste tam nejela tehdy, když jste byla oslovena na spolupráci, nejela jste tam s takovými předsudky?
Jela. Já jsem totiž, když jsem prvně slyšela, já jsem slyšela prvně od Petra Koje, legendárního basisty, že existuje soubor Bach Collegium Japan a moje první reakce byla, že jsem jako málem vyprskla smíchy. A pak jsem si říkala, ježišmarja, já celý život se snažím být tolerantní, jo, a bez předsudků a najednou takhle reaguju. A on mě říkal, no počkej, ale oni jsou opravdu jako dobrý. Masaki Suzuki je prostě fantastický dirigent a hraje, že bezvadně na čembalo a na varhany. A potom mě přišlo za rok pozvání, teda, abych s nima jela, abych za nima přijela do Japonska zpívat Mesiáše o Vánocích, přes Vánoce. A já jsem to tenkrát nevěděla, ale takhle vlastně Masaki si hledá nové zpíváky, právě na tento projekt je oslovuje a já jsem tam teda tenkrát jela přes ty Vánoce, bylo to opravdu tristní, protože já jsem ještě po cestě dostala angínu. Takže jsem prostě odspívala ty koncerty s angínou a byla jsem tam nešťastná a nelíbilo se mi tam, protože jsem se tam nevyznala a byla jsem tam úplně ztracená. Nicméně Masaki mu se to asi líbilo, protože mě právě potom přizval do toho kantátového projektu.
Evidentně se mu to líbilo, protože se účastnila na tom obřím projektu 55 CD.
No, ale jako já jsem jich natočila, já nevím, třeba 15. No, docela dost.
Každopádně vlastně. Je to, pokud někdo neví, je to komplet všech kantát Johanna Sebastiana Bacha plus tam jsou moteta. Uh-huh. A vy jste se na těchto nahrávkách, na tomto projektu podílela. Pojďme tedy skočit od... Ne, ještě neskočíme, ještě se musím zeptat na Johanna Sebastiana Bacha, protože to je velmi důležitý skladatel ve vašem životě. Čím vás tak fascinuje?
No, já totiž takhle. Moje cesta k Bachovi taky byla poměrně trnitá. Já jsem celý život vyrůstala s tím samozřejmě, že Bach je velikán, o kterým se nepochybuje a já jsem samozřejmě stavěla do opozice, jak to tak bývá někdy s mladými lidmi. A já jsem ho objevila až pozdě. Až vlastně dá se říct opravdu v roce 2004-2005, když jsem zpívala prvně Bachovu Hámol mši s Václavem Luxem, tak teprve tak vlastně prvně jsem pochopila, o čem ty lidi mluví, proč je Bach opravdu tak jako uznávaným skladatelem, že je opravdu fantastický. Ale pro mě je Bach důležitý hlavně tím, že ta jeho hudba je strašně nabitá emocema. A ve chvíli, kdy zpívám jeho hudbu, tak opravdu mám pocit, jako kdyby vyvěrala ze mě. Že to není něco, co někdo napsal a já to pouze jako interpretuji a snažím se myslet na tu technickou stránku věci. Ale že prostě ty emoce jako by byly moje vlastní. Takže k Bachovi jsem našla cestu až někdy ve svých 24 letech, ale od té doby je to teda opravdu, je to velká láska.
Takže nehrozí, že by u vás někdy bylo přebachováno v životě?
To určitě ne.
A co takhle přezelenkováno?
To taky ne. Já
trošku se toho dotknem, tohle tématu, protože zelenka to je fenomén, který prochází napříč českými ansámbly. Někdo tvrdí, že už je ho moc, někdo tvrdí, že je hanebnost tvrdit, že je přezelenkováno. Tak to máte vy.
No, já jsem někde na půl cesty. Já si nemyslím, že by ho určitě bylo moc. A na druhou stranu si taky nemyslím, že by ho nějak jako bylo málo. Jo. Zelenka samozřejmě si tu pozornost zaslouží. Je to velmi originální skladatel, jak se mu říká, český Bach. To zase jako bych úplně neříkala, protože to je zase nálepka, kterou dáváme věcem ve chvíli, kdy prostě chceme nějakým způsobem představit lidem, jo, třeba je chceme nějak prodat nebo tak, tak tomu dáme prostě nějakou nálepku, aby lidi věděli, co mají očekávat, ale jeho hudba je taky velmi, velmi originální, naprosto kompozičně dokonalá. Nicméně já třeba musím říct, že Bachova hudba je mi v určitém směru bližší, a to právě v tom, jak už jsem říkala, ta Bachova hudba prostě obsahuje takové emoce, které třeba u Zelenky najdu jenom někdy, v některých kusech. Ale tím vůbec nechci snižovat jeho nějaké zásluhy nebo jeho kvalitu. Prostě je to jenom můj osobní názor.
Každopádně je to určitě náš vývozní artikl.
Určitě, určitě. Je velmi, velmi vyhledávaný teď v zahraničí. Musím říct, že lidi jsou Zelenkou fascinováni.
S čímž souvisí pozice českých ansámblů v zahraničí? Jak jsou na tom?
No,
buďte teď takovou sondou na zahraniční hudební trh.
Musím říct, že některé ansámbly jsou známé i v zahraničí. Určitě Kolegium 1704 je dobrý vývozní artikl, který i prostě ty nejslavnější dirigenti znají Kolegium 1704. A já se snažím tak jako trošičku vždycky říct, no ale máme ještě tyhle a soubory a tamhle ty soubory, ale všichni vědí, že momentálně česká hudební nebo scéna té staré hudby v Čechách prožívá takový jako velký boom a všichni vždycky za mnou přijdou a říkají, vy tam máte teď jako úžasný ty ansámbly a takový jako kulturní život v tomhle směru. Takže to, myslím, že se to ví, že prostě u nás momentálně ta stará hudba prostě prožívá ten vzestup a možná i zenit.
A také ta cesta nabrala opačný směr, teď myslím cesta zahraničních interpretů, nikoli jenom my ven, ale i zahraniční interpreti mají zájem spolupracovat s těmi ansámbly českými.
No, určitě. No, já si myslím, že jako opravdu ta česká hudební scéna má velmi dobré jméno teď v zahraničí. A i jak vidíme, tak přijíždějí i velké hvězdy, aby spolupracovali s místními soubory. Ale jakoby řekla bych, že u nás pořád je ještě trošičku problém, že jednak máme jiné ekonomické podmínky třeba. A nebo i ten, takhle, pokud se týká solisté, ty samozřejmě tam to není problém, tam prostě není jazyk bariéra, tam není problém ani právě třeba ekonomický, ale když potom třeba v soubory chtějí, aby u nich hráli třeba hráči, nějaký muzikanti ze zahraničí, nebo aby i zpěváci byli součástí právě pěveckého souboru nějakého, tak tam trošičku nastává problém. Myslím si, že třeba i ten ekonomický, anebo právě to, že my máme ten jazyk takový specifický, že opravdu u nás se občas ty muzikanti cítí ztraceni. Ale doufám, že to jako nepotrvá dlouho.
Hostem telefonotéky je, milí posluchači, Hana Blažíková, sopranistka, která propadla kdysi kouzlu staré hudby od gotiky po baroko. Je jí v podstatě věrná, ale jisté výpady do mladších období podniká a to bude téma našeho rozhovoru v zápětí, i když to bude trochu skok, protože s tím souvisí naše otázka, na kterou už možná v tuto chvíli čekají naši soutěživí posluchači. Zazní ukázka z dalšího CD Hany Blažíkové a ptáme se na to, kdo byl slavnou partnerkou skladatele, jehož hudba teď zazní. Pokud bychom prozradili jméno autora, myslím, že by to bylo velmi jednoduché. Takže nejprve odhalte autora a potom jméno jeho slavné přítelkyně. Ta nás zajímá, napoví polština, která za chvíli z úst Hany Blažíkové zazní. Číslo k nám do studia je 221 553 223. Thank you.
Tak dobré dopoledne, kdo se k nám dovolal? Nedovolal, tak zkusíme dalšího volajícího. Tak dobré dopoledne, máme
dobrý
štěstí.
Den.
Dobrý den. Kdo se k nám dovolal?
Ječmenová Alena z Český Budějovy.
Dobrý den, paní Ječmenová, tak víte správnou odpověď?
Klára Šumanová.
Nikoli,
a,
je to jinak.
Dobře.
Další volající, dobré dopoledne.
Dobrý den, tady další zkoušející odpovědět na otázku. Zkusila bych George Sandovou.
Výborně, bravo. Ano, posloucháme píseň Friedricha Chopina, jeho slavnou partnerkou byla francouzská básnířka George Sandová. Díky za zavolání. Cenou pro vás bude toto CD, které právě zní, ukázka z něho zní. Hana Blažíková laskavě poskytla tuto nahrávku a pokud máte zájem, můžete ji mít i s podpisem.
Velmi ráda.
Tak prosím, nechte v režii kontakt na vás. Děkujeme a my si doposlechneme tohle píseň. Dozněla jedna z písní Friedricha Chopina, Smutná řeka v podání Hany Blažíkové. Milí posluchači, ještě než začneme povídat na toto téma, číslo 221-553-223 je vám k dispozici také pro vaše telefonické dotazy a připomínám, že existuje i e-mail reflektor@rozhlas.cz, kam nám posíláte dotazy, které nestihneme zodpovědět ve vysílání, tak vám je samozřejmě Hana Blažíková zodpoví posléze e-mailem. Takže romantický repertoár ve vašem životě, to mimochodem není jen Chopin. Je to novinka, nebo jak jste se k němu propracovala?
Je to poměrně novinka. Já jsem samozřejmě, jak už bylo řečeno, studovala operní zpěv, kde vlastně i píseň byla součástí toho studia. Ale já jsem vlastně po studiu už se věnovala téměř výhradně staré hudbě a až nedávno, asi před zhruba 5 nebo 4 lety, jsem byla oslovená festivalem Chopin i jeho Europa, a ředitelem toho festivalu Stanislavem Leštěnským, abych právě pro tento festival připravila program Chopinových písní. Já jsem vůbec nevěděla, že Chopin nějaké písně má, což si myslím, že většina posluchačů nebo jako hodně lidí neví. A on má 19 nádherných prostě písní. Takže jsem potom na to téma natočila i CDčko. Ano.
Budeme pokračovat. Za chvilku máme telefonický dotaz.
Ano,
Dobrý den, dobré dopoledne, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady Jirka Vodusova. Já jsem se chtěl zeptat, ví se, kdy vznikly noty a ví váš host, že na Moravě v Kroměříži existuje konzervatoř Vivanovského a ví, kdo to byl? Děkuji.
Kdy vznikly noty?
No tak to je docela těžká otázka, protože to jako, že bych vám tady řekla úplně letopočet, kdy vznikly noty, to vám neřeknu, ale hudební zápis takových těch nejstarších jako středověkých pramenů, že jo, to se psalo v neumách, to nebyly noty dnešního typu. Neumy byly spíše takové jako ukazatele, zhruba jak ta melodie vypadala, ale nebyly to noty na linkách, to prostě vůbec takhle se, jako takhle tenkrát k tomu středověcí prostě muzikanti nepřistupovali. Tam vlastně pořád byla ještě důležitá ta orální tradice a z toho vycházely právě potom i zápisy neum. Noty se na linky dostaly kdy přesně? No, to je těžko říct. Taky někdy během středověku, ale jestli to bylo prostě ve 12. století nebo 13. století, těžko říct. Teďko bych opravdu tady jako asi neříkala úplně správně.
Nicméně nás tento dotaz pěkně posouvá k dalšímu tématu. Nedopovídali jsme o tom romantickém repertoáru.
Ano, ano.
Tak ještě navážeme na to, nebo už půjdeme od toho?
Můžeme klidně od toho.
Od toho, dobře. Druhá část otázky našeho posluchače byla, jestli víte, že v Kroměříži existuje konzervatoř
Vejvanovského
a kdo to byl, tak to samozřejmě nepochopím.
Ano, vím, že bych jako úplně chodila po zemi s představou, že v Kroměříži existuje konzervatoř Vejvanovského, to nemůžu říct, ale samozřejmě vím, že Vejvanovský je velký, jak bych to řekla, prostě velký klenot Kroměříže.
Velký klenot nejen Kroměříže, díky němu je kroměřížský hudební archív přesně takový, tak, jaký je. Byl to právě on, kdo přinesl z Vídně tolik hlavně raně barokní muziky. Ten archív je stále ještě neúplně probádán. Takže středověk ve vašem životě, než začneme o něm povídat, tak si pustme další hudbu.
Thank you.
Tak to byla Hana Blažíková, sopranistka a hráčka na gotickou harfu. Od kdy vás harfa provází?
Harfa mě provází asi od 16 let, kdy v hudební škole naproti v Šimáčkově ulici, naproti domu, kde jsem bydlela, otevřeli harfové oddělení a vyučovala tam paní Jana Střížková, fantastická to muzika.
Klasickou harfu.
Klasickou harfu, ano, přesně tak. A tenkrát za mnou přišla máma a říkala, hele, otevřeli tam harfové oddělení, nechtěla by si chodit, ty jsi jako malá, jako mluvila o harfě. Já jsem si říkala, že by to možná nebyl špatný nápad a myslím, že to byl jeden z nejlepších nápadů, co jsem kdy v životě měla, protože od té doby opravdu mě provází harfa. Já jsem se teda potom velmi brzo začala, jako dá se říct, specializovat na hru na malé harfy, právě abych mohla se doprovázet hlavně při zpěvu středověké hudby a takové té lidové hudby. A pak jsem si už záhy pořídila gotickou harfu a vlastně na harfu hraju právě hlavně v souboru Tiburtina Ensemble a potom to CDčko, to
je, pardon, vlastně přeruším, Tiburtina je ensemble český, ženský, který se zabývá hudbou středověku. Pokračujte.
A kde mimochodem i dnešní moderátorka Daniela Čermáková zpívá. Takže a ta nahrávka, co jste teďko slyšeli, tak to bylo taky takové velké štěstí pro mě, protože to byly Cantigas de Santa Maria, které jsme natočili asi před 2 lety. Mohli jste také slyšet další ženský hlas na té nahrávce. To je moje velká kamarádka a kolegyně.
Kabátkové.
Barbora Kabátková, ano, přesně.
Umělecké vedoucí Tiburtiny.
A já jsem ji tenkrát k té nahrávce přizvala, protože jednak vím, že ona je velmi zkušená právě co se týká středověké hudby a jednak jsem právě nechtěla tam být pouze samotná zpěvačka a Barbora také hraje velmi dobře na harfu, takže v tomhle tom vlastně jsme si tak jako krásně sedli, že jsem si říkala, že prostě na té nahrávce musí být a pak jsem ještě přizvala dva další hudebníky a vznikla tato nahrávka pro vlastně belgický label Fee, což je nahrávací společnost Filipa Herevega, který mě právě slyšel Cantigas hrát a říkal, hele, to musíme natočit, je tak pěkný. Já jsem tomu nejdřív nevěřila, ale pak jako k tomu došlo. A ta deska je poměrně úspěšná, bych řekla, že dostala i cenu Cecilia Prize v Belgii pro 10 nejlepších CDček roku, takže to je taky taková moje další jako chlouba a právě jste mohli slyšet harfy.
A ještě se zeptám na ten výběr a volbu nástroje. Hrálo v tom taky to, že harfa je v podstatě svým způsobem harmonický nástroj?
Ne, určitě ne. Já spíš jakoby jsem vždycky šla po tom zvuku. Já jsem si harfu vybrala, protože se mě strašně líbí po zvukové stránce a možná i tím ten nástroj mě fascinoval vždycky tím, že to je jeden opravdu z nejstarších nástrojů, které vůbec na zemi existují. Hráli už prostě staří Sumerové, Egypťané na harfu a je to takový prostě nádherný, až skoro mystický nástroj. A ta kombinace zpěvu a harfy mě vždycky připadala, že je jako nejkrásnější zvuková kombinace vůbec.
No ale provozovat tuto hudbu takzvaně autenticky nebo historicky,
no, to je problematické.
To je velký problém.
To je problematické, tam je právě velké už otevřené pole nějakým jakoby až skladatelským zásahům, bych řekla. Já to mám strašně ráda. Já strašně ráda si upravuju právě věci právě pro harfu, středověké skladby, u kterých třeba máme zachovanou jenom jednu pěveckou linku. A samozřejmě člověk musí mít nějaké povědomí o tom, jak zhruba ta hudba nebo ta hudební teorie tehdejší doby vypadala, aby úplně jako nenaplácal nějaké chyby na sebe. Jo. Ale na druhou stranu má zase docela volné ruce v tom, že opravdu se může nechat jen tak jako třeba volně inspirovat. Myslím si, že je lepší prostě tu hudbu hrát i za cenu toho, že tam jsou třeba hudební nějaké nesmysly nebo chyby, když si třeba nejsme úplně stoprocentně jistí, jak ta hudba vypadala, než aby jsme ji nehráli vůbec. Ano.
Co se týká harfy jako takové, tak to je, vyhrajete samozřejmě na repliku, protože pokud vím, tak se nedochovaly.
No, pár gotických harf se dochovalo, ale ty jsou samozřejmě v muzeích, na ty se nehraje.
A ty zdroje inspirační, ty pochází ze soch, z obrazů?
Z ikonografie, nebo právě, já mám harfu teďko novou, která byla vytvořena podle sochy v portálu, prostě v katedrály v Barceloně. Takže takové inspirace právě sochařstvím a malířstvím.
A podle toho se dá odhadnout i ladění?
To si myslím, že ne. Ladění asi se podle toho určitě odhadnout nedá. Oni totiž taky ta ikonografie se nemůže brát vždycky vážně. Samozřejmě že ty malíři a sochaři také nikdy jako úplně přesně nemohli vědět, jak přesně se ten nástroj třeba držel, jak přesně byl konstruován. Takže se tím spíš nechávají ty stavitelé tak jako inspirovat taky, bych řekla.
Tak milí posluchači, to bylo další téma v životě Hany Blažíkové a abychom se mohli dostat k další podstatné součásti mého hosta, musíme značně přitvrdit. I had to lose you to find myself, to find myself, to find myself. I gave you up. To find myself, to find myself, to find myself. Touto ukázkou zodpovídáme dotaz našeho posluchače, jestli stále ještě hrajete na baskytaru v rockové kapele a je možné vás vidět i v této roli co rok v životě tak Hany Blažíkové.
Bohužel už na baskytaru my už neexistujeme jako kapela. My jsme se rozpadli před 2 lety a je to teda velká škoda. Musím říct, že mě ten rok v životě hodně chybí. Na druhou stranu prostě život jde dál, no. Nedá se nic dělat. Jestli se k tomu někdy vrátím, doufám, že jo. Baskytaru pořád mám, ještě jsem ji neprodala.
A to, vy jste byla dobrá v matematice na gymnáziu?
No, ani ne.
Ani
proč?
Ne, protože se říká, že kdo je dobrý v matematice, tak je dobrý v harmonii.
Aha.
Že vy jako hráčka na basu.
Ne, ne, ne. Já jsem to vždycky spíš jako by tak intuitivně pojímala. Ano.
Aha. Nicméně rok ve vašem životě hraje i co se týká té posluchačské stránky věci důležitou roli. Jak si vybíráte muziku, kterou budete poslouchat a chcete poslouchat? Hledáte na YouTube nebo...
Vůbec, ne. Já už mám, já bych řekla, já už jsem taková, jakoby, jak už jsem jako starší osoba, přece jenom.
Ano, velice.
Tak já už mám takový jako ustálený okruh, samozřejmě oblíbených interpretů, ke kterým se vracím, prostě v různých životních jako v situacích, jo, takže, anebo prostě hledám, pokud mají třeba nějaké nové album, které mě zaujme, tak samozřejmě ho poslouchám. Občas člověka něco překvapí, najednou něco slyší, co se mu líbí, a tak se potom pídím, co to je, a takže takhle objevuju vlastně no, nové pořád posluchačské nějaké podněty.
Ale a priori nejste tedy ten typ, že za každou cenu musíte mít něco nového pořád a pořád.
Ne, vůbec ne.
Ráda se vracíte k tomu, co už jste objevila.
Určitě.
To jsme stihli tedy rok ve vašem životě. Jak se díváte? Mimochodem je zajímavé, nebo mě to vždycky zajímalo, že většinou se setkávám se starohudebními kolegy, kteří kromě té staré hudby spíš ktíhnou jazzu.
Ano, já taky. No, já jsem takový jako trošku exot v tomhletom, ale je to tím, že já jsem taky jako vlastně na té rockové muzice vyrůstala. Moje máma byla velkou faninkou prostě folk rocku amerického a já jsem to tak jako taky už měla v krvi a vlastně od puberty jsem strašně toužila po vlastní kapele, než jsem chtěla být rockovou zpěvačkou, ale tím, že už jsem studovala zpěv, tak to prostě nešlo skloubit. Protože když řvete prostě na zkoušce, tak druhý den prostě nemůžete jít na hodinu ke svému profesorovi a tam něco jako předvádět. Takže jsem se právě pustila do baskytary a tady na té nahrávce teda jsem nespívala já, ale moje sestra, takže která byla teda zpěvačkou v naší kapele. Já jsem zpívala akorát ty back vokály, co jste mohli slyšet.
A jak se díváte na teď tak moderní propojování žánru, na crossovery a propojování klasiky a moderní hudby?
No, jakoby takhle, já jsem v nějakém starším rozhovoru říkala, že mám ráda čistotu stylu, že vlastně crossover úplně nemám v oblibě. Ale to se týká takové spíš prvoplánovosti, jo? Že prostě si lidi řeknou, tak teď spojíme tohle a tamhle to a bude to zajímavý a lidi na to přijdou, tak to se mně nelíbí, ale už jsem se párkrát v životě setkala vlastně s propojením, docela zajímavým propojením stylu, ať to právě byla třeba jeden takový program s Tiburtinou, co jsme dělali, já jsem teda bohužel se ho moc jako neužila, ale to nebudu tady rozebírat, proč. A potom právě třeba ještě pro mě napsal Michal Nejtek skladbu The Lightning Speed of the Past, kterou jsem asi před 2 lety vlastně provozovala. A to taky vlastně byl takový, dá se říct, crossover stylů. Bylo tam vlastně taková ta soudobá klasická hudba. Potom to bylo propojené i s, dá se říct, s jazzovými prvky, s rockovými prvky, protože on mi tam předepsal i linku na baskytaru. Takže to jsou prostě takové někdy projekty, kde to má smysl a kde to vlastně slouží k tomu pozvednutí zase k nějakému jinému prostě jinému uchopení té hudby.
Nicméně my skončíme naší telefonotéku, to je pokyn do režie hudbou Jana Desmase Zelenky, aby bylo jasno v režii. A ještě máme chvíli času, opravdu jenom málo na posluchačské dotazy. Pan Roman Ješ se ptá a píše, že poslední 2 dekády pozoruje hojný výskyt úžasných českých div světového významu věnujících se interpretaci barokní hudby, což je skvělé. Jedná se o nějakou samovolnou vlnu, anebo je to výsledek systematického působení našeho hudebního školství?
No, já bych do toho úplně hudební školství nepletla, protože u nás to je trošičku opravdu problematický s tím studiem staré hudby. A spíše tím, že opravdu po revoluci spousta lidí odešla studovat do zahraničí a pak se vrátili s těmi novými znalostmi právě o staré hudbě a zakládali tady soubory a samozřejmě k tomu potřebovali i zpěváky, zpěvačky a tím pádem začalo objevování i po té prostě pěvecké stránce téhle hudby a začalo prostě se ta hudba více provozovat. Takže bych řekla, že spíš takhle to souvisí s nějakým trendem právě a ne úplně se školstvím, protože prostě to studium té staré hudby pořád ještě u nás úplně nefunguje.
Nicméně doufejme, že ten trend potrvá a že se ta situace v českém školství, co se staré hudby týče, někdy zlepší. Zatím to tak nevypadá, ale dejme tomu, že za nějakých třeba 20-30 let se to změní. Máme tady ještě další zajímavý dotaz, který mě samotnou připadá takový až zvláštní, respektive ten fakt mi připadá zvláštní. Ptá se posluchač Dalibor Machek, zdali je možné sledovat vaši práci na webových stránkách či blogu. Vy jste člověk, který vůbec nefunguje na Facebooku, má nějaké
na sociálních sítích,
což je mě velmi sympatické.
Já momentálně
akorát
nemám ani...
Máte nějakou fanouškovskou...
Mám fanouškovskou stránku, ale to mě teda spravuje, myslím, že to je jeden fanoušek z Austrálie.
Dokonce.
No.
A jak se vás, ti, kdo vás chtějí oslovit ke spolupráci,
že
vás najdou?
Já mám takovou stránku, kde opravdu je jenom kontakt na mě. A to teď se ještě nejsem úplně jistá, jestli vyloženě už funguje, protože tu jsem teprve vlastně jsem se začala tímhle problémem zabývat asi před rokem. Zatím mám to štěstí, že mě lidi vždycky našli, no, takže doufám, že to tak i potrvá.
Ještě musím doplnit pana Machka. Zpěv paní Blažíkové je pro mě, s čím samozřejmě souhlasím, je naprosto absolutní, nádherný a nebeský.
Děkuji.
Milí posluchači, je tu závěr dnešní telefonotéky. Víc už toho opravdu nestihneme. Bohužel telefonoteka má jenom 90 minut a v případě Hany Blažíkové to opravdu nestačí. Já si dovolím skončit takovým osobním postřehem a domněnkou a obdivem, proč je Hana Blažíková také tam, kde je. A to je to, že krom talentu a píle na to má velký podíl, nebo zásadní podíl možná, to, že jakoukoliv hudbu a jakýkoliv projekt dělá, i když se třeba na počátku nejeví úplně ideálně, tak vždycky na pódium jde s tím, že si to za jakýchkoliv okolností užije. A je schopná o tom přesvědčit i posluchače. A kdo ví, kdo chodí na ty koncerty, tak ví, o čem mluvím. Hano, díky, že jste přišla po tak náročných dnech a po náročném celém roce. Víme, o čem mluvíme, který pro vás zdaleka nekončí. Máte před sebou, pokud se nemýlím, další projekt s Filipem Hervégem. Přeji vám, ať se vám daří, hlavně tak, jak si vy sama přejete, a třeba v nějaké další telefonotéce s Hanou Blažíkovou 2. Nashledanou.
Já děkuji moc za pozvání.